Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, nakon sastanka sa ministrom prometa i pomorstva Crne Gore Filipom Radulovićem, najavio je da će BiH i Crna Gora iduće godine početi izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare na lokalitetu Šćepan Polje.
To je cesta koja nas svi uboli i istovremeno ćemo pokrenuti proces zaduživanja kod međunarodnih finansijskih institucija za izgradnju pristupnih cesta sa obje strane.
Jako bitno da kažem da ćemo taj most početi da izgradimo sljedeće godine.
U Palama kod Sarajeva otvoren počasni konzulat Srbije. Pronađena dva nelegalna migrantska kampa u BiH. Vijeće Evrope poziva BiH da eliminiše diskriminaciju u svom izbornom zakonu. Evropska unija će pozvati sve države Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da će se ponovo kandidovati za funkciju na izborima zakazanim za 17. mart iduće godine. Zabranjen skup podrške Palestincima u Beogradu, tvrde organizatori. Vrijeme sutra, na oblačenje sa zapada prije podne u Bosni po kotlinama dugotrajna magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 4, na jugu od 7 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Vlasti Republike Srpske predlažu novi zakon o referendumu. Igor Žunić, predsjednik kluba SNSD u Narodnoj skupštini, objašnjava.
U ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
Samo dvije ulice u Mostaru, od njih 165, nose nazive po ženama. Ističu to iz inicijative građanki Mostara, koja je ovih dana pokrenula novu turističku turu u tom gradu. Članica inicijative Aldijana Trbonja-Tule kaže:
ovo je samo jedan korak ka ostvarivanju tog našeg cilja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komitet ministara Vijeća Evrope još jednom je pozvao vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da postignu konsenzus o neophodnim promjenama Ustava i izbornog zakona zemlje kako bi se eliminisala diskriminacija u njenom izbornom sistemu. Nadgledajući izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u grupi od 5 predmeta Sejdić i Finci, komitet je ove sedmice usvojio privremenu rezoluciju kojom se ponovo ističe da je od presudnog značaja da se Bosna i Hercegovina u potpunosti pridržava presuda suda. Komitet je sa dubokom zabrinutošću podsjetio da su kao direktna posljedica propusta Bosne i Hercegovine da preduzme mjere do sada održani opšti izbori 4 puta pod istim pravnim okvirom za koje je Evropski sud utvrdio da je diskriminatoran, uprkos ponovljenim pozivima komiteta u proteklih 14 godina. Odbor je pozvao nadležne organe da do 15. aprila 2024. dostave pisane informacije o mjerama koje su preduzete u cilju izvršenja ovih kriterija. Počasni konzulat Srbije otvoren je danas na Palama, 20 km od Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Odluku o njegovom otvaranju donijela je vlada Srbije polovinom novembra ove godine. Na mjesto počasnog konzula vlada Srbije imenovala je Dejana Ljevnajića, direktora Olimpijskog centra Jahorina. Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije, je prilikom otvaranja konzulata rekao kako je Srbija posvećena jačanju saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i njena dva entiteta. Govori šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Znači, mi u Bosni i Hercegovini, znači govorimo o Republici Srbije, imamo ambasadu u Sarajevu, imamo generalne konzulate u Banja Luci i u Mostaru, imamo konzularne kancelarije u Trebinju i u Drvaru, imamo sada počasni konzulat, to je prvi, ovdje na Palama ili u Palama, i planiramo sljedeće godine, već smo to tražili i dobili smo, ja mislim, dozvolu, generalni konzulat u Bijeljini. Tako da mi hoćemo da budemo što više prisutni. Naravno, mi smo isto tako otvoreni i za zahtjeve Bosne i Hercegovine, kad je reč o Srbiji, da mogu da imaju svoje predstavništva širom Srbije, jer smatramo to jednim korakom u unapređenju naših odnosa. Imaju, da, mi smo dali dozvolu da oni imaju generalni konzulat u Novom Pazaru. E sad, znači, od praktično ovog trenutka, kogod odavde nešto ima vezano za Republiku Srbiju, ne mora da ide u Sarajevo, može da se inicijalno obrati ovde na Palama i mislim da je to velika stvar.
Govorio je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije. 7 godina nakon što je Republika Srpska provela referendum o obilježavanju 9. januara kao dana Republike Srpske, čije je raspisivanje i rezultat poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, vlasti tog BH entiteta predlažu novi zakon o referendumu. Novina u odnosu na postojeći da će za uspješnost referenduma biti potrebna većina izašlih glasača, a ne većina upisanih glasača u birački spisak. Nacrt zakona koji su predložile vladajuće stranke predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, naći će se na sjednici Narodne skupštine zakazane za 12. decembar. Tema Predraga Zvijerca.
Vladajuće stranke u Republici Srpskoj, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, predložile su novi zakon o referendumu. U Republici Srpskoj referendum je ugrađen u entitetski ustav, zakon je donesen 2010. godine i predviđa da se, osim na nivou općine ili grada, referendum može raspisati na nivou entiteta o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Rezultati nisu obvezujući jer konačnu odluku onome o čemu se glasalo na referendumu mora usvojiti entitetski parlament. Iako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, godinama najavljuje referendum o nezavisnosti tog entiteta, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju i referendumsko pitanje mora biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
U birački spisak je upisano oko 1,27 milijuna osoba na području Republike Srpske prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema važećem zakonu u Republici Srpskoj, referendum na nivou entiteta bio bi važeći ako bi na izbore izašlo više od 635.000 osoba. Referendumsko pitanje bi uspjelo ako bi za glasalo više od 317.000 ljudi. Nebojša Vukanović, lider opozicijske stranke Za pravdu i red.
Ovaj režim je svjestan da on nema podršku većine naroda i da on opstaje na vlasti zahvaljujući prisili, korupciji, raznim izbornim zloupotrebama i mahinacijama i da u stvarnosti ni na jedan referendum koji oni organizuju, a koji bi logično, ako nije neka važna stvar, bojkotovala opozicija, da nema šanse da oni izađu 50% ljudi.
Vukota Govedarca, predsjednik opozicijskog kluba Srpske demokratske stranke u Skupštine RS-a, kaže da će sačekati sjednicu da bi čuo obrazloženje zašto se donosi novi zakon o referendumu.
Ja konkretno u ovom slučaju ne vidim da je tu nešto posebno trebalo mijenjati, zato što postojeći zakon je vrlo jasan. A zašto u ovom momentu i zbog čega, kad ja ne vidim zaista šta može onda proizvede više nešto nego što trenutno postojeći zakon ima svoje okvire, ja zaista nemam odgovor na to pitanje.
Druga novina u nacrtu novog zakona o referendumu u Republici Srpskoj u odnosu na postojeći je da će za provođenje referenduma biti nadležna entitetska izborna komisija. Mirsa Duratović, zastupnik opozicijske socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Znaš kako je dođe do imenovanja, kako je komisija, ona se imenuje u skupštini, opet će biti imenovana u skladu sa voljom većine i to u suštini nije, ništa ne mijenja. Možda pojednostavljuje procedura, ali suština je ovo, ako je da glasa 50% oni koji su izdjeti, to je onda već problem.
Iz entitetske izborne komisije podržavaju izmjene zakona. Oliver Blagojević, predsjednik izborne komisije Republike Srpske.
Moje lično mišljenje, znači nije to stav Republičke izborne komisije, da je to po meni bolje rješenje, jer su ljudi na terenu, što bi se rekli, u organizaciji samih izbora, naravno referendum ne možemo poistovjetiti izborima, ali ima dodirnih tačaka, tako da mislim da to nije loše rješenje.
Državni ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili izričito zabranjuje referendum. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može donijeti zakon o referendumu koji bi se primjenjivao u cijeloj zemlji, ali on nikad nije ni predložen. Za razliku od Republike Srpske, u Federaciji BiH referendum nije ugrađen u entitetski ustav i ne može se organizirati na nivou entiteta ili nekog od 10 kantona, već samo na nivou općina i gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Izraelske snage ubile su 6 Palestinaca u izbjegličkom kampu na sjeveru zapadne obale, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se ponovo kandidovati za funkciju na izborima zakazanim za 17. mart 2024. Evropska unija će na zajedničkom samitu naredne sedmice od država Zapadnog Balkana jasno zatražiti da se sve u potpunosti usaglase sa politikom sankcija protiv Rusije. Informiše Kristina Gađe.
Šef humanitarne službe UN-a Martin Griffiths kazao je da humanitarni program UN-a u Gazi više ne funkcionira. Izrael je pristao na zahtjeve SAD-a da otvori granični prijelaz Kerem Shalom za pregled i inspekciju humanitarne pomoći dopremljene u Gazu preko Rafaha, drugog prijelaza. Pozivajući na hitan prekid vatre, Griffiths je rekao da uništavanje zdravstvenog sistema u Gazi također znači da će se bolesti među ljudima širiti brže. Nakon sastanka sa britanskim ministrom vanjskih poslova Lordom Cameronom, američki državni sekretar Antony Blinken iznio je svoju do sada najoštriju javnu kritiku na račun izraelskog postupanja u ovoj fazi rata, rekavši da je i dalje imperativ da Izrael stavi premiju na zaštitu civila. Izraelska vojska je nastavila da bombarduje izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru pojasa Gaze, dok izraelski tenkovi napreduju ka centru kampa. Lokalni novinar Hishim Shebet, koji izvještava o sjeveru Gaze, rekao je u snimljenoj poruci podijeljenoj na društvenim mrežama da su okruženi tenkovima koji ispaljuju dimne i vatrene bombe na sklonište u ulici Abu Zaitun u kampu Džabalija, koji je dom za 15.000 raseljenih ljudi. Šabat je u objavi naveo da vozila hitne pomoći ne mogu doći i da nijedna bolnica u Gazi ne radi. Rusija je pokrenula novi talas raketnih i bespilotnih napada na nekoliko ukrajinskih regiona, ubivši najmanje jednu osobu, ranivši nekoliko drugih i nanijevši značajnu štetu civilnoj i energetskoj infrastrukturi, izvijestio je ukrajinski vojni i regionalni zvaničnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se ponovno kandidirati za funkciju na izborima zakazanima za 17. ožujak 2024. godine. On je potpisao 5. travnja zakon koji mu omogućava da potencijalno ostane na vlasti do 2036. godine. Europska unija će na zajedničkom samitu naredne sedmice od država Zapadnog Balkana jasno zatražiti da se sve u potpunosti usaglase sa politikom sankcija protiv Rusije. U nacrtu deklaracije koja će biti usvojena na kraju samita navodi se da je usklađivanje sa politikama EU jasan znak strateške orijentacije partnera sada više nego ikada u svjetlu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine i drugih sigurnosnih izazova. Međunarodna federacija novinara kaže da su 94 novinara i medijska radnika, uključujući 9 žena, ubijena 2023. godine, što je skok od 67% u odnosu na isti period godinu dana ranije. U izvještaju se navodi da je skoro 400 članova medija zatvoreno 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Srbija razmatra da se kandiduje za domaćina samita Ujedinjenih nacija o klimi 2024. dok je i Moldavija istakla kandidaturu za predsjedavanje ovom godišnjom konferencijom. Reuters, pozivajući se na nezvanične izvore i dokumentu koji je imao uvid, javlja da su predlozi Moldavije i Srbije pokušaj da se reši geopolitički spor, zbog kog idući svjetski sastanak o klimi, čija internacionalna skraćenica COP, nema domaćina. Razgovori o tome ko će biti domaćin nakon aktualnog samita koji je u toku Ujedinjenim Arapskim Emiratima dospeli su u ćorsokak, jer zemlje Istočne Evrope koje pripada organizacija sastanka o klimi iduće godine ne mogu da se dogovore oko kandidature. Moldavija se prijavila da predsedava razgovorima, ali ne i da bude domaćin, rekli su izvori Reutersa, dok Srbija želi da bude i domaćin i predsedavajući, ali još nije iznela ponudu. Nadležni u Moldaviji i Srbiji nisu odgovorili na zahteve za komentar Reutersa, koji ističe i da su Srbija, koja je tradicionalni saveznik Rusije, i Moldavija podnele zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Rusija, koja je deo organizacije COP, stavila je veto na ponude zemalja Evropske unije zbog sankcija Moskvi nakon ruske invazije na Ukrajinu, što je blokiralo kandidaturu Bugarske. Diplomate žure da donesu odluku pre završetka samita u Dubaju, koji je planiran za 12. decembar. Ujedinjene nacije predsedavanje COP-om rotiraju između pet svetskih regiona i na njihovim državama je da između sebe jednoglasno odluče ko će preuzeti predsedavanje. Poslednja informacija je da je Azerbejdžan potvrdio svoju kandidaturu za domaćine iduće COP-a i da za to ima podršku i Armenije. U zajedničkom saopštenju navodi se da je taj potez gest dobre volje za promovisanje pomirenja među ovim susedima na Južnom Kavkazu. Predsedavajući COP-a ima ključnu ulogu u razgovorima 200 zemalja učesnica na godišnjem sastanku o klimi, a obično jedna zemlja preuzima i predsedavanje i organizovanje samita. Ukoliko ne bude bilo dogovora o narednom COP-u, Emirati će možda morati da predsedavaju iduće godine. Ako ne bude izabran novi domaćin, forum bi mogao da bude održan u Nemačkoj, državi u kojoj je sedište Sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Interpol je raspisao potjernicu za Milanom Radojčićem zbog dešavanja u Banskoj, a zvanični Beograd još nije reagovao na tu informaciju. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na tvrdnje ministra u vladi Kosova da je Interpol raspisao potjernicu za Milanom Radojičićem zbog napada oružene grupe koju je on predvodio na policiju Kosova u Banjskoj. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pitanjem da li su imali komunikaciju sa Interpolom po ovom pitanju, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Isti je ishod i upita koji je RSE poslao vladi Srbije i predsjedništvu sa molbom da prokomentarišu čitav slučaj. Srbija nije u obavezi da uhapsi i izruči Milana Radojičića jer je Interpolova poternica samo obaveštenje zemljama članicama Interpola da za osobom traga druga zemlja, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Kako kaže, poternica bi prvenstveno mogla da onemogući Radojičiću putovanja van Srbije, pre svega u zemlje koje imaju dobre bilateralne odnose sa Kosovom, budući da one mogu da postupe po poternici.
Interpolova poternica, ona se primjenjuje tako što zemlje, dakle, koje su članice Interpola, postupaju po domaćem zakonodavstvu. A po domaćem zakonodavstvu Srbija ne priznaje Kosovo, nema, jel te, sporazum o izručivanju.
Interpol nije konkretno odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je raspisana poternica za Milanom Radojičićem.
Savetujemo da kontaktirate nadležne nacionalne vlasti,
navode u ovoj međunarodnoj organizaciji. Bojan Elek smatra da Srbija sigurno neće postupiti po toj poternici, budući da ovdašnje institucije trenutno vode postupak protiv Radojičića.
Može biti potencijalno problem ukoliko Srbija ne bude tu istragu dovoljno, da kažem, dobro vodila i ukoliko ne bude aktivno komunicirala pre svega sa zemljama Evropske unije, budući da postoje preporuke od strane Evropske unije.
Milan Radojičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan kosovski policajac, a u razmeni vatre sa policijom Kosova ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog ovog slučaja, ali je dan kasnije pušten uz meru da ne napušta Srbiju, te mu je zabranjen odlazak na Kosovo. Iz Beograda se radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Crna Gora godišnje baci 52.000 tona hrane, a svaki peti građanin je u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Monstata, odnosno Ujedinjenih nacija. Ne postoji sistem za usmjeravanje viškova hrane ugroženima, što je kritično i iz aspekta usklađivanja sa praksom Evropske unije. Priču donosi Nikola Borozan.
Besplatan ručak u narodnoj kuhinji na Koniku u Podgorici za mnoge je način da prebrode dan. Rijetki žele pred kameru. Jedna od njih je Jelica.
Neko ima, neko nema.
Kako vi živite?
Ja, a Bogu mi, onako uvela mela stanove tu. Nije, ne živim nešto najbolje, materijalno primam 85 eura. I sinovi me pomažu.
Mirsad je mlad, ali zbog zdravstvenog stanja teško nalazi posao.
Dvoje djece, znači, zaista je teško. Teško je zaživjeti. Svako
ima tu neku nadu da će jednog jutra ustati, da će naći posao za taj dan, da će obezbijediti hranu za svoju porodicu, makar za taj dan ili dva, da kažem. Ali biti siromašan nije sramota.
Prema podacima Monstata, u riziku od siromaštva je svaki peti građanin Crne Gore, a među njima svako treće dijete. Istovremeno, svako domaćinstvo baci u prosjeku 83 kg hrane godišnje, odnosno 52.000 tona na nivou države, pokazuju procjene UN-ovog programa za životnu sredinu. Marina Medojević, NVO Banka hrane.
Nemamo sistem koji brine niti o ljudima u stanju socijalne potrebe da dobiju tu hranu, niti o životnoj sredini da bismo spriječili to bacanje hrane i s time uništavali i prirodu, a spasili i ekonomske resurse koje su potrebne da bi se ta hrana proizvela.
Procjenjuje se da najviše hrane rasipaju domaćinstva, a nešto manje privreda, odnosno sektori ugostiteljstva i trgovine.
U Belgiji i mislim u Francuskoj da već postoji takav zakon koji je rigorozan u smislu se plaćaju velike kazne. Tako da svaki objekat, recimo trgovački, koji je veći od 400 kvadrata, je u obavezi da donira viškove hrane.
Iako Crna Gora nema zakon iz te oblasti, neki restorani razvili su sopstveni sistem tretmana viškova i ostataka hrane, odnosno pomoći ugroženima. Nedžad Lekić, vlasnik restorana u Podgorici.
Ne ostaje to nešto mnogo, sad gledamo otprilike, upriličili smo se, znamo dugo godina radimo, znamo koliko treba da se proizvodi, ali sve to što je, na primjer, da kažem neki način skuvano proizvedeno ili nešto, ako nekom datom momentu nije prošlo i ostalo je, gledamo da podijelimo. Ima ljudi, navikli smo već neke ljudi koji dolaze, dođu, spakujemo, ponesu.
Jedan hotel u Podgorici je preciznim upravljanjem kuhinjom viškove hrane sveo na minimum, koristeći ih za obroke svojih zaposlenih, dok ostatke koji nisu za ljudsku upotrebu donira udruženju koje brine o ishrani uličnih pasa. No, pojedinačni humani potezi ne mogu nadomjestiti nacionalnu strategiju za smanjenje otpada od hrane u državi koja pretenduje da postane članica Evropske unije. Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima plan za smanjenje bacanja hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Samo dvije ulice u Mostaru, od njih 165, nose nazive po ženama. To je rezultat patrijarhalnog društva i percepcije da kroz istoriju postoje samo heroji, ali ne i heroine. Ističu to iz inicijative građanki Mostara, koja je ovih dana pokrenula novu turističku turu u tom gradu. Ujedno je to i aktivistička tura, naglašavaju organizatorice. Radi se o više lokacija širom Mostara, koje dovode u vezu sa ženama koje su kroz stoljeća, kako kažu, ostavile trag u tom gradu i koje žele otrgnuti od zaborava. Zabilježio Mirsad Behram.
Sestre Marija i Berta Bergman, prve maturantice Mostarske gimnazije sa početka 20. stoljeća. Jelica Belović-Bernadžikovska, prva etnografkinja. Azra Čemalović, jedna od prvih glumica. Sestre Nuri Hadžić, prva sutkinja i prva operska pjevačica. Ana Šimun, sindikalna aktivistkinja. Jasna Merdan Kolar, jedna od najboljih rukometašica svih vremena. Samo su neke od žena koje su obilježile Mostar kroz stoljeća, podsjećaju iz inicijative građanki Mostara. Brojne žene su ostavile trag u različitim sferama društva u Mostaru, ali nažalost i danas im se nanosi nepravda. Te žene nemaju svoje obilježje u Mostaru, a o njihovim doprinosima razvoju grada se ne uči u školama, ističu iz inicijative građanki Mostara. Članica inicijative Ifeta Česir Škoro.
O Mostaru, kao što znate, nemamo nekih znakova da su žene ovdje radile, živile i djelovale. Samo dvije ulice nose ime po ženama.
I to su ulice srednjevjekovnih kraljica Katarine i Jelene. Zato inicijativa građanki Mostara želi reafirmirati ulogu žena kroz historiju tog grada, Bosne i Hercegovine, ali i regije. Članica inicijative Aldijana Trbonja Tule.
Da se neke ulice ili javni prostori, javne ustanove zovu po ženama, sad za sad nema ništa od te inicijative, a ovo je samo jedan korak ka ostvarivanju tog našeg cilja.
Taj korak je pokretanje turističko-aktivističke ture pod nazivom Putevima nevidljivih Mostarki, kojom se povezuje 15 lokacija širom grada sa 25 žena. Neke nisu rođene u Mostaru, ali su ostavile traga u tom gradu svojim djelovanjem. Tura počinje ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, gdje je bistak ćerke Hercega Stjepana, kraljice Katarine. O još nekima od znamenitih žena, članica inicijative građanki Mostara, Alma Pelo Zagorčić, govori.
Zatim centar Kantarevac na kojem se odvijao sportski život grada Mostara, gdje smo predstavili rukometni klub Lokomotivu i rukometašicu Jasnu Merdan i Amelu Dizdarević, koje su nekako pronijele Evropom ime Mostara. Isto tako spomenuli smo Smilju Mučibabić, koja je bila prva biologinja, koja je rodom iz Mostara, koja je završila gimnaziju u Mostaru, a školovala se i na Cambridgeu.
Zašto žena poput tih nema u javnom životu Mostara, članica inicijative građanki Mostara Aldijana Trbonja Tule govori.
Možemo zahvaliti patrijarhalnom društvu u kojem živimo, a i onom kreiranju istorije koja se temelji na herojima, a nikad na heroinama.
Turistička tura putevima nevidljivih Mostarki dio je višegodišnjeg projekta kojeg u Mostaru provodi čaška organizacija People in Need u saradnji sa lokalnim partnerima, a kojeg finansira vlada Velike Britanije. O tome zašto je britanska vlada odlučila podržati jedan ovakav projekat u Mostaru, zamjenik ambasadora u Sarajevu, Neil Cavanaugh, je uz ostalo izjavio. Ono što smo zatekli u Mostaru su građani grupe koje samo žele Mostar načiniti najboljim mogućim gradom, koliko može biti za sve njegove stanovnike. Tako da je sjajno raditi ovdje s njima. Aktivističko-turistička tura uključuje lokalitete poput gimnazije Mostar, gradske banje, muzičke škole, narodnog pozorišta, spomen kuće pjesnika Svetozara Ćorovića, suda, te zgrade Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dani grada Tešnja naziv je manifestaciju u okviru koje će do kraja decembra biti upriličeni brojni kulturni i sportski sadržaj. U Tešanskom centru za kulturu Dani grada Tešnje ove godine su otvoreni izložbom likovne umjetnice iz susjednog Doboja. Bojane Stojaković, javlja Arnes Grbešić.
U svom filmu naziv je izložbe Bojane Stojaković iz Doboja, koja je postavljena u Centru za kulturu u Tešnju.
Meni je najzanimljivije to što ja vrlo rado eksperimentišem sa različitim vrstama papira kao podlogom za crtanje i slikanje. Imate tu papir koji oponaša velur, papir koji ima teksturu platna, akvarel papir, papir za pastel, tako da ja svakoj nekakvoj ideji i konceptu onda prilagođavam tehniku kojom radim. Tako da su od tehnika zastupljene olovke u boji, ugljen, akvarel, tuš, akril, kombinovana tehnika. U Tešnju sam ovako preko prijateljice uspostavila kontakt sa Centrom za kulturu i drago mi je što sam ovdje, jer stvarno smo do sada do ove večeri otvaranja imali jako lijepu saradnju.
Na odsjeku slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju Bojana Stojaković je diplomirala 2002. dok je magistrirala 7 godina kasnije na istom odsjeku Akademije umjetnosti u Banja Luci. O njenom stvaralaštu na izložbi u Tešnju govorila je magistrica vizualne umjetnosti iz Doboja Sandra Mlađanović.
Njen iscrpan rad u smislu kvalitete na kojoj ona istrajava, a to je da je majstor u svom poslu, tehnike kojim je obradila, postoje određene pojedinosti koje se nalaze u određenim djelima na koji vrijedi naglasiti da su tu iz nekog razloga postoje. Tako da mislim da treba da prikažemo taj Bojanin film i da budemo svi večeras u njenom filmu.
Biljana Stojaković učestvovala je na likovnim simpozijumima, kolonijama, salonima i grupnim izložbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Italiji, Njemačkoj, Španiji, Finskoj, Mađarskoj, Egiptu, Belgiji, Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Samostalno je izlagala u Doboju, Banja Luci i Trebinju, te u Hamelini u Finskoj i Berlinu u Njemačkoj. Od 2003. članica je Evropske asocijacije likovnih umjetnika sa sjedištem u njemačkom Essenu.
Skoro cijelu svoju karijeru, onaj prvi neki dio od ovih 20 godina koliko se profesionalno bavim likovnom umjetnošću, glavni motivi su bili figura i portret. Pogotovo taj neki dio priče o portretisanim ljudima, gdje ovdje vidite isječak iz serije Pripovjedač, gdje sam portretisala neke ljude koji su ostavili na mene određeni utisak ili mi ispričali neku priču koja mi je bila zanimljiva. I u prvom planu su portretisani, a u pozadini vidite neku priču koju sam ja onako stilizovala da opiše to što sam od njih čula.
Izložba likovne umjetnice iz Doboja jedan je od sadržaja ovogodišnje manifestacije Dani grada Tešnja, pomoćnica načelnika općine Azra Muslija.
Sastoji se od 19 sadržaja, niz izložbi, promocije knjiga, imamo turnire, pozorišne predstave i ostalo, tako da svako može naći nešto za sebe.
Od predstojećih sadržaja izdvajamo promociju trilogije knjiga Nerkeza Smailagića, izložbu sa nagradama Tešen kroz objektiv učenika osnovnih i srednjih škola, predstavu Svetu iskuće Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, te izložbu tabli stripa Ilhamin put u smrt akademskog grafičara iz Tešnja Miralema Brkića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viris pod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.